Sexul licor cafe.
Korain dala hiru aste probatu nuen Gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba kasualitatez auzokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako eta oso onan. Likor kafe.
Likor kafe probatu nuen, honen etxean.
Eta?
Agosua. Eta kafe guztua. Kontuz. Kontuz, asko batu batu alero.
¡Mira madre!
Bueno, ¿era día 6 a te o...?
Vale.
Licor café es dud, proba tú.
Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon duen izan ere hilabete Koruñan, a Koruñan eta horri. Eta,
bai,
eta marrere.
Unas gotitas, el pulpo y... Y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado nunca. No, no.
¿Cómo que no? Se tienen un tipo de café.
Ah, eso sí, sí, hombre. De la puta madre.
Sí, yo como de licores no...
¿Sí? Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café, probate, ¿no? No me echan. Agosua. El café guztua. Kontuz. Kontuz, asko batu batu alero.
No, gallegoa da hori. No, gallegoa da hori?
Ba, orduan bai, badaki zer den. Bale, jode, zintzik irratiko irratxaio berria.
Boas tardes, arratsaldeon. Aquí estamos outro domingo máis neste Licor Café Espacio Pro Encontro. Un programa hoxe especial, polo que de seguida contaremos, pero antes de nada damoslle a benvida a compañeira Marta, que está a miña carón. Boas tardes, Marta.
Hola, boa tarde. Hoxe non nos separa ningún espello.
Aí está, nin espello, nin muro, nin parede. Rachamos con todo, aí quien está radio libre, nesta radio que transmite como sempre dende fai 35 anos xa na Bisbarra do Arsoldea por esta FM100. Como ben sabedes tamén, xa dende fai uns cantos anos, tamén atraveso da internet na sinchilic.net. E hoxe non nos separa ningún muro, nin ningún espello, ningún cristal, porque estamos aquí pegadiños os dous. Como que bueno, estamos aquí un o carón do outro.
E iso mellor. Polo de agora ainda non chegamos ás mans.
Aí está. Estamos aquí no estudio de grabación grabando este programa, polo cal hoxe non é en directo, estamos en diferido, como diría aquel.
Hoxe non é hoxe.
Hoxe non é, eso é. Hoxe non é hoxe, senón que hoxe é
outro día.
Outro domingo.
Sí, como xa mos comentamos, non sei se no programa anterior ou no programa especial que fixemos cas compañeiras e os compañeiros das outras radios de Euskal Herria, pois este curso non imos a poder estar aquí presentes todos os domingos, pero tentaremos poñer información nova cada domingo, iso sí. Para iso, pois, algúns programas van a ter que ser gravados.
E nesa grabación, no día de hoxe, pois non van poder entrar pois a compañeira Ana que temos en Marsella, nin o compañeiro Xan dende a Galiza. Dende que os cais lles mandamos dende aquí unha aperta moi grande e bueno, agardando que no programa de hoxe, do de hoxe de verdad,
no real, no
directo, que vamos ter de seguido, porque non somos así de traballadores, vamos facer dous nun, pois agardemos que os poidamos escoitar as súas voces e telos entre nós que compartillando este licor café. E como apuntaba a compañeira Marta, pois bueno, nese compromiso de facer de encher todos os domingos de licor café as ondas da Cintilic e de todas as radios libres de Euskal Herria e do mundo mundial.
Non te pases.
Pois estamos a gravar este programa e bueno, con varias temáticas, non?
Iso é. Hoxe imos a escoller a temática, unha temática relacionada cas mulleres, porque como sabedes, esta semana que pasou, concretamente o día 25 de novembro, pois como a todos os anos,
perdón, ainda non pasou,
pasou,
pasará,
non me confundas, eu xa estou no domingo, eu estou en hoxe.
Xa estás no mañá.
No momento en que nos escoitades, vale, xa terá pasado a manifestación do 25 de novembro, que como dicía, antes de que me interrumpieran, se celebra todos os anos o Día da Non Violencia contra as Mulleres.
Moi importante a non violencia.
E iso, hai que remarcar a parte importante.
Porque agora cos de consensos de Vox, sí, pois calquera
non,
sabe.
Non lle deas publicidade xa. A eses.
Aqueles.
Pois iso, como decíamos, imos a escoller unha temática relacionada coa muller, neste caso pois tamén coa muller nunha época especialmente complicada, como foi a do franquismo.
Sí, a que aqueles queren rescatar.
Por
certo, non?
Está, o sea, todo moi de actualidade, ainda que pareza que non.
Joder, está tanto de actualidade. Pois sí, o certo é que nestes programas que serán quincenais, nos que faremos programas en diferido deste licor café, como este vai ser o primeiro, no que falaremos do mañá sin estar no mañá, pero... Bueno, xa aquí a...
Estáme volvendo tola.
Bueno, pois vamos a poñervos pois moitas das cousas que sempre todos os anos pois andamos a voltas de que o tempo non nos chega porque nos pasamos hora e pico falando de outra actualidade, claro, sempre nos pisa e hai un montón de material na rede disposta que bueno, que consideramos que é axeitada para poñer en momentos como este. E a vez tamén é educativa e a máis empodernos en moitas das situacións e danos moita información, non? O sea, hai que agradecer a labura de moitos colectivos, de moita xente tamén que libremente pois pónganos a dispoñer a esa información. Estes documentarios, e como apuntaba a compañeira Marta, pois o de hoxe vai en relación pois coas mulleres, esa época non tan lonxe das nosas vidas, na que as mulleres pois especialmente sufriron unha represión, se xa como sociedade se sofreu represión pois o feito de ser muller, como en todos os aspectos dos que denunciamos sempre aquí, non? O sea, o traballo, o cárcere,
sí, semella que ser muller dá puntos.
Dá puntos, ben, sí, é unha doble condición, non? De ser explotada e de ser, digamos, represariada, non? En este contexto, pois, o documentario trata sobre a muller, no, muller galega no franquismo. Eu, claro, xusto é que este fin de semana tivemos xusto na nosa pequena república do barrio de Castaño, non? Unha falencia na que interviron, bueno, unha pequena palestra da xente da recuperación da memoria histórica dos San Fermín 78 e máis dos de Marcho Aguiro. Claro, non somente falaron dos acontecementos nesas datas concretas do San Fermín 78, Marcho Aguiro e outras cousas máis, senón que falaron tamén do que foi o franquismo, do que foi esa mal chamada transición, da impunidade da transición e do que conlevou o franquismo. E ao final un dos poñentes do colectivo Galdate, pois fíxonos reflexionar a todas e todos os que estábamos ali, contounos a historia de outra maneira, non? Dixo que, claro, estábamos moi equivocados, moi trabucadas todas e todos ao considerar que houve unha guerra civil, non? Claro, é un punto de partida moi importante para entender o que veu despois, non? Porque todo o mundo, bueno, e incluído, non? Eu incluyo nese mundo, consideramos sempre, así estudiamos, así se nos falou, de que houve unha guerra civil, pero unha guerra civil é cando dous bandos se enfrentan por un motivo, pero neste caso, e o que apuntaba ele, decir, houve un alzamento fascista, houve un golpe de Estado e a xente resisteu. Houve unha resistencia a un golpe, non houve unha guerra civil entre que dous bandos se enfrentan por algo, non. É que había unha legalidade vixente, unhos militares fascistas erguéronse en armas, intentaron derrocar o goberno e ante ese levantamento a xente resistiu, e resistiu 3 anos pois como puido, pero con orgullo e con, digamos, pois que foi un exemplo de que, bueno, pódese facer resistencia dende o povo e bueno, hai que entendelo desde ese punto de vista e logo todo o que veo, claro.
Sí, de feito, eu penso que cando falamos desa etapa realmente referímonos ao franquismo, non nos referimos a unha guerra civil, referímonos a unha etapa que comezou con esa chamada guerra civil, pero realmente o que foi duro e longo foron os 40 anos que seguiron.
Sí, no, pero claro, neses 40 anos a perspectiva pode ser un perdeu un, o sea, sí. Houve dos bandos e un perdeu a guerra.
A lectura que moitos fan agora, non?
Sí, pues, pero non sí. Se perdeu, o sea, non houve unha guerra que perder, houve unha, claro, el facía fincapé que non foi unha guerra, foi unha resistencia, que se resisteu en varios bandos, e no outro houve unha represión salvaxe. Ben, aquí, por cercanía, falaban do tema de Navarra, no que entraron a sangre e lume, e mataron a todo canto se movía. Falaron tamén da carretera da morte de Málaga, na que, bueno, falaban de certas, bueno, de fosas comuns de máis de 4.000 persoas, o sea, en Málaga, de 700 en Paterna, o sea, é increíble, o sea, bueno, xa na Galiza tamén outro.
Sí, tamén entrou por sorpresa, tampouco se pode dicir que houbera guerra, máis no, ben. Hai sitios nos que está máis marcada esa forma de resistencia, non?
Que... Sí, pero máis que resistencia, en esos sitios houbo unha limpeza política, sí. Étnica
e non foi só nesos 3 anos, foi en todo
eso,
período.
Eso, é que logo foi... claro, que foi, bueno, que os datos que daban era abrumadores, era abrallante. Pensar que hai unha fosa común en Málaga de máis de 4.000 corpos enterrados xuntos, entre nais, pais, fillos, avós, avoas, de xente que fuxía, do sitio da cidade de Málaga. E logo, pois, como apunta a compañeira Marta, xa non somente foi, por exemplo, no caso da Galiza, o aniquilamento neses 3 anos de guerra, senón os posteriores anos, os que durou o franquismo, a represión que houve, non? Todos eses 40 anos que se viveu. Bueno, e outro dato que se apuntaba tamén esa falencia, non? O sea, penso que tamén é interesante de dar, era, viña a dicir este señor, yo soy o Ibarguchi, falaba de que no Estado español houve dúas amnistías. Unha de verdad, no ano 39, na que, bueno, leu textualmente o bando o primeiro, penso que foi o primeiro ou segundo artigo da que se publicou dende que Franco pillou o goberno do, bueno, desde que xerceu de dictador, dende que ganou a guerra, desde que, bueno, desde que o frente caeu, o Frente Madrid caeu, e se levantou no poder. Un dos primeiros artigos que se publicou no boletín oficial do mal chamado Estado foi a amnistía a todas aquelas persoas que dende o ano 31 ou 36, na época da República, fixeran actos violentos en defensa do orden constitucional, que para eles era o, digamos, para eles os republicanos eran os malos, e durante 5 anos de República, digamos que os que exerceron unha violencia contra os republicanos estaban amnistiados. O sea, fixeron unha amnistía no ano 39 para toda esa xente que durante 5 anos de legalidade republicana pois cometeron actos de terrorismo ou violencia contra esa legalidade. O sea, é dicir, bueno,
sí, os actos violentos xa non é novo, eso tampouco, non, sí, non pasou, claro, solo naquela,
logo na amnistía do 77, claro, quedou como, joder, ahora pois firmo a paz polos dous bandos, non? O sea, no primer, na 39, amnistía de posteus, era do 77 tamén posteus.
Sí, pero as palabras que utilizamos para caracterizar ou denominar as violencias non é o mismo, son distintas en función de quen exerza a violencia. Claro. As amnistías, todos os termos derivados desos momentos, desos actos violentos, que en outros casos se chama terrorismo, eso depende de quen o faga, como e cando, os termos que utilizamos son uns e outros. Pasan o mismo que a amnistía, depende de para quen sexa, para quen a facilite, pois,
claro, aí está, pero
valórase dun xeito ou do outro. Eso nin era, non é novo, quero decir.
No, pero bueno,
seguimos actuando igual.
Sí, pero o que pasa é que, claro, toda esa revisión histórica que se está facendo a día de hoxe sorprende pola na cegueira na que vivimos ata agora, non? O sea,
a historia selectiva, igual que a memoria.
Sí, de acordo, pero claro, é que ahora mismo eu con 40 e pico anos he descubrir, bueno, 50.
non os engañes.
Bueno, moito menos de 50, pero máis de 40. O caso é que, facendo un repaso histórico, o sea, ahora, nesas revisións históricas que se fan, o sea, empezas a coñecer a realidade, non? Un pouco atisbar a verdade. Como ben dicían estes señores que estuveron nesa falencia, claro, aínda así non sabremos nin o, bueno, pues, a unha porcentaxe, decir, nin o 40% de todo o que aconteceu, non? Porque, claro, moitos dos implicados morreron, moitos dos documentos todavía son segredos e non se lles dá acceso a esa documentación.
Outros moitos xa estarán destruídos.
O desaparecidos. Entón, claro, aínda así, pois non podrán ter esa información. E, bueno, consideramos, pois, vindo ao fío da documentario que vos presentamos hoxe, que vos vamos deixar daqui a uns intres, pois, xusto casualidade, pois, viña ben o acontecido outro día nesta pequena palestra que houve neste barrio de Gastaño, en relación á memoria histórica, os feitos ocorridos aquí en Euskal Herria, no que houve nesa transición, pois, uns 6 mortos, en acción directa, e logo xa os que viñeron despois, falaban de 90 mortos, que tiñan documentados de 90 mortos na transición. 90, o sea, dos que tiñan documentados, pero dos que faltan aínda, porque moita xente non acudía aos hospitais por medo, porque, claro, falaban dos feridos por bala que había, que as había a centos, pero que moitos deles non estaban registrados pola imposibilidade de saber quenes foron, claro. Bueno, pues desmontando un pouco esos mitos desa transición pacífica que sempre nos que venderon e do coa cal nos criamos aquí todas e todos, vamos. Bueno, pois
xa podemos dar, sí, podemos entrada dar comezo o documentario, que para que teñades a man e para que lle botades unha ollada, sacámola da páxina maus.gal, que ten penduradas, pois, ten unha chea de recursos e de moitos ten outros documentarios, divididos, moitos deles relacionados coa muller, a muller ao mar, a muller á industria, a muller ao agro, bueno, ten outros recursos que vos poden resultar interesantes. Bueno, o documentario que eliximos hoxe está dentro da sección de Muller e Franquismo e chámase Silenciadas.
Aí está. Pois con ese documentario deixamos vos ata, bueno, prácticamente ata vindeiro o domingo, que seremos en directo, e tamén cunha canción de... Hoxe teremos unha sección musical de Guadi Galego, Muller, Muller. A canción é
Matriarcas.
Matriarcas. Con esa canción despediremos o programa e ata vindeiro domingo.
Iso é, ata vindeira.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, e nos as matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar.
Matriarcas do país. vecina puesta el cinto, la pistola pronto a disparar, desplegando el peligro de los pasos, el huido lucha por su ideal, la libertad. La santa que al oírla tiembla tanta, tanta maldad, porque eso es, con su pistola puesta al cinto, hace la fuerza del traidor.
Dime una vez, que poner, tenía, tenía muy, la sangre, traían mantas, había muchos que traían, vinían con calzado medio gastado, traían una zapatilla en la mano para pulas, con la ayuda para pulas. Cuando salí, y bueno, se apagó usted, y dije, porque ya arriba no vi las vacas allá arriba. Se ven demasiado donde estaba amallada la choza. Se ven alguien por ahí. Vos pregunta, habéis entrevista a alguien. Vos diciendo que no hay entrevista a nadie. Rejan eterna esta voz. Volví a ver mal.
Ay, sí, una noite levaron-nos, e veña a irmá María e a min ao cuartel. E a Manuela, non sei, se parece que era bruxo, sabía as cousas todas. Dixo que, ¿ponde vos levan? Se vos faen algo, vou ao cuartel, levo-te unha bomba e a matos a todos. Claro, despois, se foi peor para nós, porque nos querían levar ao cementerio, a enterrarnos, a deixar a cabeza fora para que chamáramos por Manuel. Foi verdade, foi verdade. Que nos dixeron os guardias a miña irmã, a miña irmã e a min. E atuvéramos ali toda a noite e depois á mañá. Aquel animal estaba sempre borracho. Non se deu cuenta ni nada e dixo nos dous soldados, marchai por aí. Baixamos por ali, por uns prados, para casa.
Na zona de Casallo, a partir de que empeza a Guerra Mundial, hai un miñeiral fundamental para o revestimento interior dos obuses, o sea, a artillería, que é o Wolfram, o Wolframio, non? Nas minas de Wolframio hai importantes destacamentos de Guardia Civil, por que? Pois están a vixiar a mano de obra forzada, que son moitas veces combatientes republicanos, por que? dende as minas poden proveelos ao asiento que está no monte de explosivos, poden proveelos de información, poden proveelos menos mesmo de comestibles, non?
Bueno, pues como mi cuñado matara aquella francola, le chamaban, pues se echó al monte y luego todo eso vino, nuestra ruina vino por todo eso.
Manuel Álvarez Arias, bailarín, era un home natural dun pobo leonés, San Pedro. Estivera emigrado en Buenos Aires e cando volveu instalouse en Casallo.
Precisamente del foi por haber matado a esa franca, por motivos por precisamente porque esa señora denunciou, ¿no? Porque estaba matando uns aguiluchos, se denunciou por andar cazando en tempo de veda. Foron ao juicio e dixolle, "Jovita, non me denuncies que te mato." Non fixo caso, denunciou. Ao vir pa cá, e foi cullo a escopeta que tiña de caza. Subiu para aquí ao barrio este de Somoza que se chama, lá a unha fonte que hai bastante típica, e desde lá, pois, espero que me tuve.
Por xuño, máis ou menos, de 1937, tivo que fuxir ao monte. Daquela comezou a represión contra a familia, concretamente contra a súa muller, Celia Valle, e tamén contra a familia política, contra as irmás e os pais de Celia. Un día foron facer un rexistro á casa familiar e só estaba a nai, Encarnación Valle Carrera. Preguntáronlle polo paradoiro de bailarín, do seu xenro, e como ela respondeu que non sabía, levárona ao cuartel que había en Casallo e despois levárona ao río e afogárona, tirárona desde a ponte.
Contáronme que os guardias foran a que la llevaran ao cuartel e ya li levaron e tiraron ao río. Do outro día estaba morta no río cando a contaron.
Se ya venían a armar unha punta de edificio, que se ya botaron en baixo, que se ya venían un pouco emigrado. A ver se fogaba. A xella, claro, no pozo, pois ela segue salí. Colleu-me, a xella me segue a invitar un aceite vestido na súa espada. Agarrar me volveu a botar en baixo, a botar en baixo, a pegar un mentido, a matar un baixo, a marchar.
E ele estaba enfrente, ao parecer, mirando, son comentarios do meu pai, estaba aí enfrente mirando que a escopeta non foi capaz de disparar e agora dicir.
A súa muller comezou a visitar os cárceres. En 1941 foi cando ficou definitivamente sen sair do cárcere. O matrimonio tivo 6 fillos e xustamente como naqueles primeiros momentos ela entraba e saía do cárcere, os 3 fillos últimos naceron en Ourense. E a pequena, que se chamaba Rosita, cando tiña 3 anos, marchou con ela a Amorebieta e ali morreu sendo moi noviña. En total, Celia estaría máis ou menos 10 anos no cárcere. Pero a represión non ficou aí. As dúas irmás, Clotilde e María, tamén pasarían polos cárceres.
En Astorga, despois levámonos para León, de León volveron para Astorga, da Astorga fui para Morabieta, e da Morabieta para Segovia, e ali salí en libertad.
Comezaron diversas estadías nos cárceres, e a volta dunha delas ficaron prácticamente sin nada, incautaranlle os bens, incluído o gando.
As cabras levaron, esas foron os falangistas, que levaron todas en un rabaño a vender, ao sobradelo, ao barco. E as vacas igual. Se non quedou nada, e a roupa de casa, sábanas, colchones, e non quedou nada.
Unha curmá de Clotilde e de Celia, África Álvarez Valle, tamén foi condenada no mesmo Consello de Guerra e estivo nos mesmos cárceres. E outra curmá, Ludivina Valle Fernández, a familia tiña unha casa en Casallo Suso, onde se refuxiaban onde se acobillaban os guerrilleiros. Un día chegou por ali a Garda Civil, produciuse un tiroteo. Un dos escapados, un dos guerrilleiros, matou a un Garda Civil e entón houve unha redada e foron varias persoas ao cárcere, entre elas Ludivina Valle.
Ludivina, ábranos a porta, que a Guardia Civil aí estaban eles dentro, os do monte estaban dentro. Ludivina, ábranos a porta. Non che podemos abrir a porta porque non sei que, non sei cuánto. E o Guardia Civil que cuide unha patada a porta, abriu unha, entón un dos fixidos liquidou a Guardia Civil.
E a nosotros nos estropearon la vida que teníamos, nos quitaron todo. E ya, yo cuando salí ya no había nada en casa, porque ya estuve 9 años presa y cuando vine, en mi casa no había nada.
Una familia duramente represaliada. Tal vez a menos perseguida foi María, porque marchou a Ponferrada. Porén, si estivo nos cárceres, no do barco de Valdeorras coincidiu cunha das mulleres máis entregadas á causa antifranquista, Consuelo Rodríguez López. Chelo.
Tomamos no servicio.
No servicio cando o mataron?
Eu estaba comigo no servicio.
Nunha casa de Soulecín, que sería coñecida entre a guerrilla como a Fortaleza, vivía unha familia de 9 membros, os Rodríguez López. A raíz da sublevación militar, como eles eran anticlericais, ficaron no punto de mira do crego. Ademais, tiñan amizade co mestre da aldea, que era de ideoloxía comunista. Foi claro, con motivo do levantamento, cando dous dos irmáns, Rogelio e Sebastián, foron movilizados.
E cando a guerra estallou, mi hermano se foi a la mile con los fascistas, obligado. Pero, cando un día vino con permiso, nos dijo, no, yo no puedo luchar en contra de mi ideal. E entonces se pasou ás filas republicanas.
Pola súa parte, outro irmán, Sebastián, tocoulle ir a loitar no bando franquista. Foi ferido na fronte do Ebro, mandárono 3 meses con permiso á casa e non volveu. E fixo o mesmo que o irmán, agachouse na casa.
Cando pasou eso, ya vinieron directamente a buscar a mi padre e a mi hermano. Registraron la casa, se encontró con mi hermano, hubo un tiroteo y mi hermano mató al cabo de la Guardia Civil y hirió al soldado. Y entonces pues ya cogieron a mi madre y a mí y nos llevaron para la cárcel, directamente a la cárcel del barco. Pero antes de marchar, ya nos llevaron todo de casa, todo, las ovejas, los cerdos vivos y los muertos, las gallinas. Hubo una que se escapó, que no la pudieron coger, tenía horror de la Guardia Civil, así que veía a la Guardia Civil y echaba a correr de casa. Pasaron 6 meses y luego de los 6 meses, pues nos echaron en libertad. Libertad, si quieres. Eso no era libertad. Estábamos perseguidas día y noche, la casa cacheada día y noche. Igual daba una hora que otra. Libertad, habíamos perdido la libertad.
Outubro, 18 de outubro de 1939, aconteceu unha traxedia familiar que marcaría para o resto da vida aos membros da familia, especialmente ás dúas irmás e ao irmán máis vello, que foron os únicos que ficaron con vida.
Llega el tercio a la casa con su capitán. Eran las 7:30 de la mañana. Y me dijo el capitán, dice, ¿a dónde están sus padres? Digo, están en la cama, ellos aún están durmiendo. Dice, ya no me dijo más nada, traía un palo en la mano y entró directamente a la habitación de mis padres. Y lo primero que hicieron es pegarle unos palos a mi madre y decir, ¿a dónde están tus hijos, puta, coño? Y eso me quedó muy grave. No podía soportarlo. Y los machacaron a palos, ya hasta que no se podían levantar de la cama. Y a nosotras, los tres, los dos, mi hermana Antonia y mi hermano y yo, nos enterraron en la cuadra con las ovejas. Estuvieron allí y sacaron toda la gente del pueblo de la antecasa para que vieran lo que iban a hacer con nosotros.
E veo tercio, e pisoume na porta de noite, e tuvemos que abrir a porta. Entonces, colleron esos que mataron, mallaron-nos hasta que non puderon máis. E despois sacaron os arrastos por aquí arriba como se puderon, e aí puxeron-nos aí sentados, e aí os asesinaron.
Y cuando la sacan a mi madre, y me sacan a mí de la cuadra también, a los pequeños no, me sacan a mí de la calle y me dice, bueno, mi madre me abraza y yo me la abrazo y la besé y me dice, no me sueltes, hija mía, no me sueltes, hija mía. La cogieron, se cogió a mi padre, marcharon. Yo sentí unos tiros, marcho a donde sentía los tiros y encuentro una vecina y me dice, ya no tienes padres, los vienen de matar ahí como perros. Yo caí redonda, no sé lo que me pasó, caí. Y hubo una vecina que nos cogió para casa de ella. Nos cogió para casa de ella y cuando ya recuperé un poco, fui y ya no vi nada. Ya los habían enterrado. Ya los habían enterrado y lo solo que vi es aún la sangre que corría en el camino.
A raíz do fusilamento dos pais, a casa de Soulecín converteuse nun punto de apoio moi forte para a guerrilla. Por ali pasaron a maioría dos membros da Federación. E as dúas irmás, o período que vai entre 1939 e 1945, foron axentes do Servicio de Información Republicano da Federación.
Un personaje verdaderamente notable, Francisco Fernández Villanueva, conocido como Gafas, decidió crear o que se denominó Federación de Guerrillas, montada como si fuera unha estrutura absolutamente militar, co seu Estado Mayor, que se constituye oficialmente no paso do ano 42 ou 43, que ten en moitos lugares desa zona, da zona da Rúa, zona do, fundamentalmente, os Montes de Casallo, ten campamentos moi estables, ten unha estrutura impresionantemente preparada. Unha estrutura na que hai un xefe militar de cada destacamento, un comisario político, e actuaban preto da zona, me explico, non exactamente no monte, porque non había contra quen actuar, pero sí que desde ali, a 12, 15 kilómetros, actuaba atacando directamente a cuartelamentos da Falanxe, a cuartelamentos da Guardia Civil, etc. ¿No?
Rogelio, que lo cogieron en Portugal, cuando yo estaba en la cárcel. Y cuando salí, ya estaba él en la cárcel de Orense. Porque lo cogieron herido, él se pegó una bala en la cabeza, creía que iba a suicidarse y se salvó. Yo iba todas las semanas a verlo. Cada vez que iba, traía la ropa llena de sangre y con la piel pegada. Y como lo vi, que sufría tanto y que no podía salvarse y que estaba condenado a muerte, con mi hermano Sebastián y los compañeros me dieron armas para que yo se las pasara a mi hermano, por lo menos que muriera luchando, como era su ideal. Se descubrieron las armas y lo mataron dos días después. Mi hermano Domingo también venían a por él perseguido, se marchó también a la guerrilla cuando mataron a mi hermano Sebastián. En el 42 llevaron a mi hermano Alfonso a reconocerlo y él se escapó. Y entonces pues otro guerrillero más en el monte, otro Rodríguez más en el monte. Y a mí, ya sabes, me llevaron a la cárcel, me soltaron tres veces. Una en León, en Ponferrada y dos veces en el barco.
En xuño de 1945 houve unha grande redada a raíz dunha caída que houve en Columbrianos, León. Elas decidiron marchar ao monte. Mellor dito, os membros da Federación pensaron que o mellor era que subiran para o monte porque corrían xa un perigo grande.
Ya non teníamos remedio. Entonces ya dice Arcadio e Guardiña, dice, no, vosotras non quedáis ahora, vamos directamente. Y nos marchamos con ellos a la guerrilla. Entonces éramos guerrilleras del llano y entonces éramos guerrilleras de la Federación de Guerrilla con todos los compañeros a nuestro lado.
E a Federación, la zona de Casallo, ten un campamento magníficamente preparado que a Cidade da Selva. A Cidade da Selva era un lugar no que construindo cabanas de pedra con tellados de colmo, tellados de palla, ¿no? Y perfectamente acomodados. Hai creado un comité político no que está representado pues, o PSOE ou outros comunistas cualificados como Elvira ou Acebo, que foi máis conocido como Guardiña, ¿no?
Este é un dos refugios que tiña a guerrilla. Bueno, concretamente os guerrilleiros e guerrilleiras da Federación de Guerrillas León Galicia, eles chamabanlle chozos. Entón, aínda que a base fundamental estaban nos Montes de Casallo, a guerrilla tamén tiña chozos por outras zonas.
Chelo continuou a súa relación sentimental con Arcadio Río Rodríguez, o seu marido de guerrilla, e ela participou, o mesmo que os homes, nalgúns combates, e en xullo de 1946, con motivo do Congreso de Reunificación, as forzas da Garda Civil empezaron a rodear aqueles campamentos, houve un tiroteo e morreron dous guerrilleiros, Francisco Elvira Cuadrado e Arcadio Ríos.
Mi compañero de guerrilla, mi compañero eterno. Está siempre en mi corazón. Y eso no podré nunca olvidarlo. Y también lo perdí. El último suspiro de mi compañero y mi marido fue decirle a su hermano: es mi mujer, es tu cuñada, cuídala, no la abandones jamás. Fue la última palabra que dijo. Yo nunca lo pude ver más. Tú te das cuenta, dejar a mi compañero sangrando allí y tener que marchar yo. Me quitaron las armas que llevaba. Yo no quería vivir. Ya era demasiado. Ya era demasiado.
A guerrilla abandonou daquela os campamentos, os chozos da cidade da Selva. Chelo andou durante un ano refuxiada por onde puido. E durante outro ano e pico, ou ano e medio máis, estivo en Madrid, na clandestinidade. En abril de 1949, conseguiu pasar a Francia.
Yo sin un papel, ningún tenía ningún papel, más que la pistola en el bolso. Para si había quien me pedía la documentación, yo respondería con mi pistola. Pasé la frontera, cuando embarqué, me dejaron un peñón y yo intenté subir el peñón y al medio del peñón me caí. Sangraba por todos los lados. Pero me volví a coger a las peñas, escalé hasta arriba. Y cuando llegué arriba, me dice un compañero que estaba esperándome, dice: compañerina, si es mi mujer ya no se levanta. Digo: sí, se levantaría, porque si su mujer trae un reguero de sangre desde Galicia hasta Francia detrás de ella, estoy seguro que se levantaría. Poco a poco fusilaron toda mi familia, los mataron a todos. Y yo continúo sufriendo la vida hasta la muerte. Ahora, a mi edad, estoy de pie y mientras tenga un poco de vida, mis ideales y mi lucha será hasta la eternidad.
Surxiu no momento que a xente se tuvo que botar ao monte, toda aquela xente que era republicana, que defendía a democracia e tal. Ouvi a dictadura, pois tiveron que irse ao monte. Entón, pois, de aí empezaron a buscar apoios e tal, e a miña mãe, pois, foi unha das que lle deu apoio en todo o que pudo, claro.
Nunha zona próxima a Soulecín, os lugares da Fervenza e o Meiral, tamén do Concello do Barco de Valdeorras, houbo outras dúas guerrilleiras da Chaira. Clarisa Rodríguez vivía en o Meiral. Alí rexentaba un muiño desde moi nova, muiño que estaba perto dun río e que era un dos lugares que proporcionaban máis acobillo aos guerrilleiros, porque nun determinado momento podían fuxir polo río.
A miña mãe chamábase Clarisa, naceu no Meiral, foi moliñeira, tiña un muiño aquí cerca de onde estamos e tal. Casou aos 17 anos, casou e morreu o home moi pronto, aos 27 xa quedou viúda. Quedaralle dous fillos, un fillo e unha filla. Despois tuvome a min dun primo carnal dela, se chamaba Amadeo.
Ela, que era dunha familia de esquerdas que votaba a Fronte Popular, foi vixiada, perseguida, encarcerada e estuvo en concreto nos cárceres, por dúas veces no cárcere, no cárcere de Celanova e no cárcere de Ourense.
Claro, despois ela tuvo moitos problemas, habría xanto mellor que denunciaba ou tal, porque sempre había quen vida e tal, entón tuvo problemas, e levaron á cárcel. Cando estaba xa para parir, botaron para que viñera para ir á casa. Daquela vez estuvo pouco por esa razón, porque lá o estar en estado, pois o que querían era que non lle parira ali e tal. Entón botaron para aquí.
As guerrilleiras da Chaira, en contraposición coas do monte, corrían moitísimo máis perigo, porque estaban permanentemente expostas e ademais carecían de armas.
Estaba por aí cheo de guardias civiles e ela pasa por aí o regato da auga e aí no pico tiña unha caída de auga e viña da casa de baixo e fui coller auga o querer ir a ver toda esa nube de guardias civiles a tal quixose fugar e un iba a disparar menos mal que lle dixo outro déjala que esta mujer é sorda non te oi senón igual a mataba. Si eran veciñas e tal, e conocíanse de toda a vida tamén. Estuveron xuntas na cárcel tamén.
Ao lado do Meiral, no lugar da Fervenza, había tamén outra enlace, Carmen Jerez Rodríguez, que tiña unha relación sentimental con Abelardo Macías Lebre.
Tamén colaboraba moito ca guerrilla, incluso tiña un dos novios dela foi guerrilleiro. E claro, pois ela xa tiña moi vigilada, moi perseguida. Claro, cada vez que había redadas de prender xente de por aquí, ela era unha das primeiras que levaba. E viñeron de noite e estuveron ali na casa duns veciños dela, da Carme, que chamábamos do Rato, e ali pedironlle que dous dos irmãos que eran un pouco da edad dela, unha irmã e un irmão, que foran a chamar, e claro, engañándoa. Entón, ela abriu a porta, e saliu en camisón, entón, xa estaban ali os da brigadilla, xa lle botaron a mão, botaron as mãos, sacaron a chapa fora, marcharon con ela de noite. E logo pasaron-na no río Sil, e pasaron-na para o lado de Villamartín. Tuveron unha metida nun muiño e hasta que despois sacaron en estado, cando tiña unha barriga xa moi grande e tal, sacaron unha mañá cedo, sacaron ali unha carretera e mataron ao pé dunha carretera. Dispararon ali a bocaxarro e ali a mataron e ali a deixaron tirada.
O corpo de Carmen apareceu nunha cuneta en Monte Arenas. Nun exercicio de cinismo inconcebível, A foto do seu cadáver puxeron nun escaparate de Ponferrada para dar a entender que fora a guerrilla. Mais as xentes xa sabían de sobra quen foron os responsáveis.
Eles abusaron dela, sexualmente abusaron dela todo o que lle daba gana. Porque además a Carme era unha mozatona, era unha gran moza. Entonces eles fixeron todo o que lle daba gana dela. Torturaríana, violaron as veces que lle deu a gana e hasta xaves, hasta sacala en estado. Dispois o criu de algún deles era. E ter o valor de matala ela co criu dentro que de algún deles era, pois eso, bueno, xa hai que se salvase de todo.
los que hicieron todo eso, que dejaron a mucha gente sin padres o sin madres, a los nietos no nos dejaron sin abuelos, nos dejaron sin padres también. Porque los padres que hemos tenido han tenido tantas carencias de tantas cosas que esas carencias después las sufren los hijos. Porque mi madre tenía tantas cosas dentro que no echaba, que esas son las carencias que hemos vivido los nietos de esa gente.
No límite das provincias de Lugo e Ourense, no lugar de Albaredos, vivía a familia Rodríguez Nogueira. Unha das fillas, Carmen, casara con Xosé Maximiliano, un home traballador da Renfe, republicano e sindicalista. En plena oleada represora, a seguir do levantamento militar, un día foron a buscar a casa.
E a última noite que chegaron a buscarlo estaba escondido nunha artesa de trigo, chea de trigo, e el metido dentro. E con os fusiles facían así plum, 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 e el se escorría para que non lle tocaran, para que non o encontraran. Entón marcharon, e meu pai xa correndo, meus abuelos e miña nai sacaron o trigo correndo para que salira, para que respirara.
Ao día seguinte prenderon o no traballo, conduciron ao cárcere de Lugo, ali lle fixeron un consello de guerra e condenárono a morte. Carmen marchou a vivir cos pais a Albaredos coa filla máis bella, con Manuela. Durante moitos anos non souberon que o pai morrera.
A Guardia Civil viña todos os días preguntando por ela. E traían unhas cartas. E lle dicían, usted é Carmen Rodríguez Nogueira? E miña nai dicía, sí, que pasa? Traigo unha carta do seu marido. E dice, do meu marido non, que está morto. Pasaban os días, e aos 3 ou 4 días volvían outra vez. E as veciñas, como xa o sabían, e lle dicían, Carmen, escápate, escápate, que che ven aí a Guardia Civil. E eu corría detrás dela e ela andaba polo monte. Despois de noite viña toda ensangrentada dos toxos e das silvas. E un día viñeron por ali uns 2 chicos preguntando por ela. Dice, nós somos amigos de teu marido, pero estamos escapados no monte. Se nos deras cobijo, agradecía moito. E miña nai dice, todo o que queirades, estenda a miña man, dóvolo. E me escondeu nos nunha casa que tinha un tío meu que estaba solteiro, e ali os escondeu meu tío e máis miña nai. Puñan un capote todos así na cabeza, se metían ali debaixo e escutaban aí a radio esa. E escutaban a Pasionaria. Eu tamén a escutaba con eles. Despois miña nai, cando cantaba o hino dos guerrilleiros, adiante camaradas, hai que matar a Franco, esas cousas, pero nada máis.
Perto de Albaredo, había unhas minas onde se agochaban os guerrilleiros e chegou a ver ali inclusive reunións da Federación.
Entón, deslavaba a roupa, as planchaba e despois desfacía a comida e a levaba a mina. Ali era onde lle levaba a comida. E de noite, ao escurecer, se eles non podían vir, pois mandaban recao.
A chegada de Xosé Bane representa unha anovación dos cuadros da guerrilla. Non? Integran a segunda agrupación da guerrilla, no unha cosa nova que estaban a crear, que o Exército Guerrilleiro de Galicia, con agrupaciones medio limitadas. Non? Agora ben, no ano 47 contra 48, tamén, a Guardia Civil empezan a actuar en dúas líneas que son de gran habilidade. Por un lado, crear contrapartidas, guardias civiles e falanxistas que andan polas zonas da guerrilla vestidos de paisano, medio de paisano, armados, facéndose pasar con guerrilleros. A única obsesión que ten a cuenta a Guardia Civil é acabar co único enemigo que ten no interior de España.
Chegou a Guardia Civil, entón chamaron á porta, saleu meu abuelo Ramón, dice, que queren? Dice, dixeron que aquí había escapado, dice, aquí non hai nadie. Entón empezaron a bombardear a casa e plantaronlle fuego. E meu abuelo, pobriño, como estaba, tiña as vacas abaixo, foi abrirlle as vacas e xa o acribillaron ali, a él e as vacas. E miña tía foi correndo para botarlle man e botar as vacas fora e tamén a deixaron ali acribillada. E a outra tía foi a correr ao meu abuelo e botaronlle 5 tiros nun brazo. E queimaron a casa, e a casa sigue queimada. Sabes? E ali os que puderon escapar, escaparon para un trigal que teñan ali ao lado da casa, e ali se mataron eles. Solamente un, que foi cunha perna toda acribillada de tiros, arrastro hasta o curo de Sindrán.
A Carmen meterona no cárcere de Quiroga e ali foi obxecto de salvaxes torturas. Tras o Consello de Guerra, foi sentenciada a 15 anos de prisión. Despois, trasladarona á prisión de Lugo.
Fixeron o que quixeron. O que quixeron? A miña nai a colgaron a cabeza para baixo e as pés para arriba. Raparonlle o pelo, pegáronlle e despois se puseron nun camión para levála para matar. Pero veu o indulto dun amigo dos meus abuelos. Entón pediu por miña nai e soltárona. Entón foron ali ao camión e dixeron: salvaxeste Roxa, salvaronte Roxa, salpa fora. E con o fusil dabanlle nas caderas, e na espalda e en todos os sitios. Despois levaron a Parlugo. Aí plantaronlle fuego, antes de iso plantaronlle fuego. As súas partes, a cabeza, debaixo dos brazos. Arrancaronlle as uñas e levaron a Parlugo. E despois veu Paco, saliu da cárcel, no salir da cárcel viñemos pa Coruña.
En decembro de 1952 obtivo a liberdade provisoria e trasladouse á Coruña. Dous anos máis tarde conseguiría a liberdade definitiva. Comezou daquela unha nova etapa. Nunca desapareceron, de todas formas, as secuelas físicas, nen as psicolóxicas, que se agudizaban cada verán cando chegaba o dictador a Meirás.
Que recuerdo exactamente a lo que antes llamaban los grises, lo que hoy en día es la Policía Nacional, estar en el portal de mi abuela cuando Franco venía a La Coruña o al Pazo de Meirás. He vivido pues cómo se ponía nerviosa, cómo cuando bajábamos para ir a comprar el pan, el guardia siempre preguntaba dónde iba. Recuerdo también siempre el temor de mi abuela a no hablar nunca ni de Franco, ni de los rojos, ni de los azules, ni de nada que fuera referente a lo que hubiera pasado en la guerra civil.
Les salía moratones, pero no porque se hubiese llevado ningún golpe, sino de todo el almazado que tenía el cuerpo, le salían para afuera. Pues a lo mejor la tocabas y ya se le formaba un moratón. Vivir se vive triste. La verdad es que se vive triste. Pensar que solamente por pensar diferente o por, no sé, y que puedes dejar a familias sin su propia historia, porque realmente tu familia es la que te hace a ti pues tu pasado, y con ese pasado construyes tu presente o tu futuro, y es algo que te falta, que te falta.
Carme ficou traumatizada por todo o acontecido. Ela nunca quixo falar do pasado, como se o quixese borrar. Mais a dor, a angúria e o medo permaneceron gravados a lume na súa vida.
Aquí, unha das veces que chegamos, eu cuadrou de que viña de diante porque era moi xoven, porque era inquieto, e non, ou non estaba a consigna de peligro ou tal, entón estaba dentro da casa pois un, non sabemos se eran 8, se eran 10, eran, había quen dixo que eran 12 guardias. Entonces puxéronse detrás da porta. E eu, no momento que vou abrir a porta, dispararon. Eles tamén estaban nerviosos, porque deixaron un tricornio, deixaron unha pistola, deixaron unha bomba de mano, e marcháronse.
Outra das familias que colaborou co Ejército Guerrillero foi a de Carmen Fernández Seguín e os seus fillos Camilo e Perfecto. Carmen naceu en 1905 no lugar de Coalloso do Concello de Sandiás. Casara con Jesús de Dios e ambos militaban no Partido Comunista desde 1932. A raíz do golpe militar, Carmen e Jesús tiveron que fuxir a Portugal e deixaron os fillos ao cuidado dos familiares. Ela puido voltar a Xiña, axudada por dous irmáns falanxistas. 4 anos andou Jesús fuxido por terras lusas. Cando enfermou do corazón, tivo que voltar. Arranxou a súa entrega e, grazas á axuda dun abogado amigo da familia, só estivo 2 meses no cárcere. En 1945 morreu Jesús de Dios. Tiña naquel momento 45 anos de idade. Os fillos, Perfecto e Camilo, tamén actuaron como enlaces. En 1947 pasaron á guerrilla do Monte.
Nosotros aquí, pois, utilizábamos moito esta base como punto de reunión, unha casa que había aquí de labranza e ganadería, máis que nada ganadería, que era punto de apoio da guerrilla. A terra pertenecía, eran caseiros, pertenecía a un tal Francisco Javier Taboada, que era general do exército. Miña nai, pois, estaba aquí tamén ajudando as tareas da casa. Eran o que lle axudaba a Fragapita, a facer a Fragapita, que tiña un tallerciño, que era dur da casa, pero bueno, compraron un torno, compraron as limas, compraron as cousas, facía peines para as pistolas, puña pistolas ametralladoras, transformaba as, unha pistola corriente, transformaba nunha pistola ametralladora, tiña que ter a pistoliña, era algo reglamentario, todo o mundo tiña que ter unha pistola. Claro, sin armas nadie podía andar.
E o Partido Comunista decide enviar a Galicia cuadros moi cualificados, non? Eses cuadros, quen son? Sempre falamos de Gómez Galloso e de Antonio Seoane, non? Bueno, con eles veñen máis, non? Monta un aparato espectacular, non? Un aparato clandestino espectacular, non? Con base fundamentalmente en Coruña, pero envía emisarios á zona de Ourense, emisarios de alta cualificación, estou falando 46-47, e entón hai un momento en que se solapan as estruturas da Federación coas estruturas do que empezan a denominar Exército Guerreiro de Galicia.
Carmen estivo agochada no campamento base da Edreira, coñecido como Balneario, até 1949, ano en que foi descuberto e desmantelado.
Deberon detectar aquí outra vez a Benino e a miña nai e o grupo que estaba aquí con eles. Entonces bombardearon todo isto, eles escaparon como puderon e foron dar con eles aí a un pobliño. O dueño do caserío aquí, cando queimaron isto, parece que o fusilaron. Vamos, fusilaron, asesinaron. Aplicaron a lei de fuga diante da muller, dos fillos, aquí desde xa, aquí mesmo xa os asesinaron aquí.
A segunda agrupación, cando vai facer unha acción potente na cidade de Ourense, é vítima dunha delación e é anulada, cando cae Camilo de Dios, cando cae o Cabila, cando cae Saavedra.
Entonces agarraronme e eu, arma larga xa, deis perder ali cando me caín, e a pistola saía desimulada porque traía na por dentro da chaqueta. Pero, claro, colleron o cordón, tiraron e saliu a pistola. E entón se me levaron para o cuartel. Estuve 2 meses, 59 días na comandancia da Guardia Civil. Pero, bueno, un mes é para torturarte e outro é para curarte, para que sanes das feridas. Entonces, sí, os 59 días o aparecemos na Coruña, repararonos a Coruña no ferrocarril.
Carmen conseguira escapar do balneario con Benigno Fraga, co seu fillo Perfecto e con algúns outros guerrilleiros. Andaron por varias casas de apoio, por Portugal. En maio de 1950, cando tentaban marchar ao estranxeiro, pois dous conseguiron escapar e Carmen foi detida en Chaerreros, Ávila.
Iban disfrazados de xeitureiros. E a miña nai levaba pois, un paquete á cabeza. E ali levaba envoltos as ametralladoras, bueno, as metralletas e as cousas. Levaban pistola e alguna bomba, pero as armas largas levaba a miña nai á cabeza. E por iso non puderon defenderse moito solamente con armas cortas. E Sorga e Manolo escapan, e meu irmão cai ferido, hasta que fai, resiste todo o que pode, hasta que o matan, claro. E a miña nai, pois, bueno, en vez de escapar, pois foi prondela. Reaccionou non como unha guerrilleira, reaccionou como unha nai. Claro. Era o fillo, tirou o paquete que lavaba a cabeza, reaccionou, pois, como unha nai, non reaccionou como unha guerrilleira. Mulleres, a galera da Pardo Bazán, que era onde estaba ela, e ao lado está, pues, estaba eu. Pero non nos pudemos ver nunca. Debese escribir, mandarnos cousiñas, fixen unha silla, porque non tiñan onde sentarse nos patios, entonces...
Ela saiu do cárcere en 1963, despois de permanecer 13 anos privada de liberdade.
A guerrilla empezou unha nova etapa, claro, perdeu a dirección, hai un intento por parte de guerrilleros de élite, da segunda agrupación, guerrilleros de élite, da cuarta agrupación, de liberar a Galloso e Sebani e os demais, cando xa están condenados a morte, é unha operación que fracasa. Por outro lado, por parte da dirección do Partido Comunista no exilio, empezan a matinar que verdaderamente esa loita armada non conduza a ninguna parte, que, polo tanto, hai que ir acabando con ela. De que maneira? Bueno, procurando sacar, caro exilio, a quen poidan, e, lamentablemente, os que non, peor pedes.
A muller na guerrilla fixo posible a subsistencia de anos de guerrilla, porque o home levantabas a mañá, collía a súa xunta, e marchaba ao campo a traballar e a tal. A muller quedaba na casa con nós. E a muller colaborou dunha forma valiente na cuestión das guerrillas. Máis que cos homens.
Querido camarada, te expresamos nuestra máis profunda condolencia por el fallecimiento de la camarada Carmen. Ella seguirá siendo siempre un ejemplo de dignidad y de lucha incansable por la justicia y la libertad para todos los comunistas. Comisión Permanente Partido Comunista, Ourense, 23 de junio de 1998.
A meu pai e a meu tío os asesinaron aquí, os colleron os detuveron cando viñan da casa de unhos familiares meus alá de Doroña, e aquí en este muro, aquí neste muro os fusilar. Meu tío Toñito non quedou ferido, intentou escapar, entonces o teniente este lle dou un sablazo que lle cortou a mandíbula, e entonces nada, de aquí trasladáronos aí e enterráronos no cementerio este de aquí de Mugardo.
Cando se produciu a sublevación, o alcalde de Mugardos, Juan Prieto Balsa, organizou un comité de resistencia. Unha das accións que realizou este comité foi trasladarse ao Pazo de Piñeiro para a requisa de armas. Entre os diversos integrantes daquel comité popular estaban os irmáns gallegos coñecidos como os Buzos. aquel comité realmente non durou moito, e moitos dos seus integrantes foron perseguidos e algúns fusilados.
Cando surgeu este asunto do levantamento de Franco, pois coincideu que estaba en Mugardos, e aquí os asesinaron. Más adiante, entramos en contacto, ou, bueno, entraron en contacto, primeiro con Pepe, un de Mugardos Patita, que se chamaba, entonces empezaron a parar na casa de miña tía Pepita. Pero xa un pouco máis adiante, xa contactaron con miña mãe, xa tal, bueno, entonces xa a partir de aí, xa entrou a colaboración con eles.
En Galicia actúa un exército guerreiro de Galicia, pero que en cada territorio corresponde a unha agrupación guerrillera, pero estruturada, con destacamentos militares, cada un deles con un nome determinado, que ten o seu xefe militar, que ten a súa infraestructura, e igual que o norte da provincia da Coruña será a agrupación guerrillera máis potente, a cuarta agrupación, pois na zona sudoriental crea a segunda agrupación.
O principio pois era bien, paraban e tal, pero xa máis adiante, mi irmá Marita foi un correo importante entre Santiago e outros sitios, xa trouxeron unha multicopista, e entonces a miña casa era unha, bueno, a casa familiar, e ao lado unha casa na que viveu miña tía Pepita. Se editaba Mundo Obrero, todas estas cousas, tentaba multicopista, todo isto, e, bueno, xa quedou para eles, hasta que pasou de meu irmá, que tuve na, entonces xa, aquelo xa se, bueno, volveron a vivir xente ali e tal.
Juan foi primeiro enlace e posteriormente pasou á guerrilla do Monte. Acabaron coa súa vida nun combate. Guillermo, o máis novo, desde os 12 anos, máis ou menos, comezou a facer tamén traballos de enlace.
Miña labor, bueno, a miña labor era circunstancial tamén, levarlle cartas a muller e tal, isto. Pancho, pois, me pedía, oi, e tal, e despois levar os suministros, que era xa cando tiñan a cova aquí en Nanido. Máis adiante, pois xa, miña irmadina se integrou na guerrilla para o transporte de armas de Francia a Pamplona e todo isto. Miña irmá Fina e Marita, sobre todo Marita, colaboraba con isto, cando viñas. E máis adiante, pois xa a cousa, esta presión era moi grande, Guardia Civil non salía de ali, cada vez pasaba, bueno, continuamente. Entonces decidiron que un día Moncho, un mes, me dice, oye, non, diles que se tienen que integrar.
O 49 en adiante é unha nova etapa na que quen ten o control político-militar é Francisco Reverbis Moncho. Ben, este home uniformiza ao xeito guerrilleiro na cuarta agrupación, que é a máis potente. De feito, podo citar a Fina Gallego, que comentaba como ela estuvo cosendo estes uniformes, por exemplo. É un período no que se dedica, igual que xa no 47, 48, a eliminar a xefes locales de Falange, a caracterizar os falangistas.
Empecé a colaborar, bueno, colaborar que me mandaban, desde, oye, bueno, tens que recibir avisos, tal, participaba axudando na casa e tolerando, aceptando perfectamente todo isto e tal.
Dina foi detida en Irurzun, Pamplona, cando trasladaba armas para a guerrilla. Estivo 2 anos presa e despois trasladouse a vivir a Donosti. No verán de 1951 caeu unha das bases importantes que tiñan, a entrada de Mugardos, a base de Juan Vázquez de Loureda, Anido e Carmen Filgueiras. Fina conseguiu escapar. Refuxouse na casa e comezou a preparar os papéis para marchar a Francia. Mais en novembro dese mesmo ano detiverona e pasou varios anos encarcerada.
Al final, 20 anos ou 22, estuvo 10 ou 12 anos. Saleu e xa se foi para Pasajes. Xa non veo aquí para nada.
Marita, a máis nova, marchou, conseguiu escapar a Francia co seu compañeiro Francisco Rei Balbís Moncho, un dos líderes do ejército guerrillero. Ela morreu ali no ano 1962 e Moncho marchou a vivir a Cuba.
Verdaderamente, o último guerreiro activo que foi Francisco Martín Leira Pancho, un home dunha firmeza comunista verdaderamente admirable, un tirador de primeira, por outro lado, e que finalmente, debido á traición dun curmao del, foi eliminado pola Guardia Civil o día de fin de ano do ano 54.
Me deron unha paliza para que lles dixera onde estaba Pancho, me puxeron as plantas dos pés negras, a barriga de, con un vergallo, jo, eu facendo teatro tamén, de, bueno, daquela tiña eu 16 anos, ou 17, 17.
A provincia da guerrilla galega debese a varios factores. Un deles é o apoio da sociedade, non? Da sociedade popular. Especificamente, en primeiro lugar, claro está, as súas familias. Non? A muller na guerrilla, no caso de Galicia, ten un papel máis significativo que noutros territorios de España, polo que temos comprobado. Non? Nos encontramos con mulleres que actúan directamente dentro da loita armada, sabendo perfectamente o que están facendo. Non? Por outro lado, está o durísimo papel, como nos teñen destacado moitas veces, de a fin de cuentas os guerrilleros están no monte, pero as súas familias, as súas mulleres, as súas nais, as súas fillas, está aguantando no llano as malleiras da Guardia Civil.
Joder, me acordo un día, ven o sargento a facer unha inspección, un registro na casa, pola tarde. Entonces a miña casa, os pisos eran de madeira, e empeza, con, aquí hai un hueco, aquí hai un hueco, e miña mãe, que, miña mãe non escalaba, mi madre, era, joder. Bueno, despois ele estaba na cociña, e outro me dá, e rompe unha tabla. E o tío, claro, veu que estaba, porque non había nadie, e eu, calla, e me dice, calla, non digas nada, que non se entere tu madre, porque sabían que si lle rompe unha tabla, arma mi madre, e calla, que non se entere tu madre.